Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Sa YouTube kanala Građansko novinarstvo preuzeli smo gostovanje jeromonaha Makarija igumana manastira Savina, koje je naslovljeno kao Gospod moj i Bog moj, pa da čujemo ovo gostovanje.
Nešto sam sinoć razmišljao, pa mi verujem da je vladika Nikolaj je, što kažem, za svoj praznik ovako, pa mi je pala na pamet jedna misao, a to ćete vi da mi odgovorite ko zna i kako zna, pa se da vidimo poslije da odgovorimo šta bi trebalo, bar ja šta mislim, a da vidimo da se slažemo sa time. Zašto je Toma, apostol, rekao Bog moj, Gospod moj i Bog moj? Pa kako onda oni kažu, ovi kad se mole kažu,
naš.
U suštini ne možeš nikom nametnuti veru na silu. Znači kad kažeš Gospod naš i Bog naš, tu možda postoji jedna doza nametanja nekom Boga ko neće Boga. Znači to može da bude i jedan sentimentalni odnos, posebno kod nas. Ljudi kad neko misli da je mnogo pobožan, pa onda hoće drugome isto da mu natovi tu pobožnost. Kako vladika Nikolaj govorio da nema, kaže, one koji se veri još nije naučio, a već propoveda veru, nema gore stvari u takvom životu. Tako da i tu, znači postoji taj lični odnos, kako je neko rekao, sa Bogom, to je najvažnije. Znači mi kad čitavamo molitve posle pričešća, ne čitate molitve posle pričešća, ne. Ne govorimo, blagodarni ti Gospode Bože naš, što si nas, ne govorimo u množini, nego govorimo u jednini. Onda isto kad čitamo Isusu o molitvu, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me govorimo. I ako bi to izgledalo sebično, neko pokušava na jedan, da kažem, sentimentalan način da to kao proširi, da pokaže veću ljubav, pa kao za sve se moli. Međutim, to je pogrešan put. Zato treba obratiti pažnju na sve to, jer veru ne možeš nametnuti nikom. Može ti se čini da bi neko trebao da veruje i da mu to daješ, da možeš da mu daš veru, međutim, onaj ko daje veru je samo Bog. On daje veru čovjeku. I moj odnos sa Bogom lični, taj lični odnos jeste suština vere, a to je sloboda. I sad kako bi objasnili tu slobodu sa Bogom, moj lični odnos sa Bogom, šta mi znači sloboda u suštini tog odnosa sa Bogom? Jel prepoznajem ja tu slobodu? Šta mi je ona? Kako ja prepoznam da tu slobodu u Bogu? Kako da je prepoznam? Kako mi se ona, kako bi je definicu? Nacrto, ne znam.
Ti ne moraš, nisi prinuđen, ali želja da veruješ i ono što pravi razliku.
Da, to jeste. Kako bi je dakle oslikao da vidim tu slobodu, šta mi ona negde daje? Ili možda reći, pa pravi neku vrstu obaveze neke.
Pa ti ideš iz ljubavi, a ne zbog prinude.
Da, slobodno voljom. Ideš ka tome. Ko hoće slobodno voljom, ima ovdje freska Svetog Save koju su slikali ovdje trpezari, pa neko napisao, ko hoće vodu živu, ko hoće da pristupi slobodno, neko uzme od vode žive. Samo u slobodi može čovjek da pristupi slobodno Bogu da bi pio od vode žive. Tu postoji ta tanana nit, negde čovjek može da se upeca u to da mu se čini da je u slobodi, a onda ta sloboda mu počne da mu bude teška. I on bi, lakše mu je da robuje. Lakše bi kao da on ne bude odgovoran i sklanja se kao u neku stranu, jer sloboda je težina toga. Znači, lakše mu je da se nekako vezuje za čoveka nego za Boga. E ta sloboda, tu slobodu u stvari čovjek treba da nađe. Tu slobodu koju je apostol Pavle kaže, živimo tom slobodom koju nas je Hristos oslobodio. Tu slobodnu volju da svoju prilijepimo za Boga, da se oslobodimo od ovog sveta. I oblika ovog sveta i načina razmišljanja, znači um naš treba da se preobrazi. Da, i da se oslobodite telesnosti, odnosno telesnog umovanja. Da zadobijem um Hristu, kao kaže apostol Pavle, da um Hristu ima. I da kaže, ne živi više ja, nego Hristo živi u meni. E sad, sloboda je u jednom smislu, ljudi teško hoće tu slobodu da uzme, zato što su odgovorni. On bi sve da mu neko drugi kaže, blagoslovi da ovo uradim, ja ću ovako, da sve neko drugi, ja sad to samo uzmem i to je super. A to je promašeno. Zato što sloboda ima odgovornost. Znači, ako ja slobodno nešto odlučim, ja sam onda odgovoran za to. A kad ja neću da budem odgovor, znači neću nikakav teret na mojim leđima, onda je neko drugi kriv. I onda čovjek nikada ne može doći u odnos sa Bogom. Isprava. Nego stalno vidi da je neko drugi kriv. Ili da je neko drugi odgovor. A mera ljubavi je zato da speći. Koliko ja mogu da ponesem. Što više nosim, toliko više ljubavi imam. Što me više raspinju, toliko više ljubavi imam. To je hrišćanstvo. A ovdje u ovom smetu logika ovog sveta je drugačija. Ono, suprotno od toga misli. Kako sam na vlasti, onda više ljudi gazi. Više meni služe. A hrišćanstvo je suprotno. Što više, ko hoće da bude prvi, on treba da bude sluga. E tu je ta sloboda. I zato apostol viče, Gospod moj i Bog moj. Pored svih tu apostola, on kaže, to je moj Bog. Ja sam njega našao i ja sam odgovoran sad za to što radi. Našao sam, on je sad moj i ja sad sam odgovoran, ja sam poznao Boga i u tom poznanju Boga sam dužan da ispunjam zapovest Božju. To je ta dužnost koju ljudi odbacuju. Kaže, ja volim Boga, verujem u Boga. Kaže, ko voli mene, on ispunjava zapovest. Hajde sad budi odgovoran. Ispunjavaj zapovest. Jer tako pokazuješ da voliš Boga. A ovako sam mu deklarao, ti kažeš volim Boga, onda čuješ, kaže, treba da voliš ljude. Onda ti kao ljude voliš. I voliš ih, ali ih voliš ograničeno. Odnosno, voliš ih dotle dok ti malo neko ne nažulje sa strane, pa onda se istreseš na njega. Kažeš, kakav je ovaj, pa kreneš da govoraš. Ali to nije to. U hrišćanstvu nije tako. Nego, raspinju te, a ti voliš. Biju te, raspinju, odbacuju, a ti ih voliš. To je hrišćanstvo. To je u stvari istinska sloboda tu koja priča apostol Toma. Gospod moj i Bog moj. Ja tog Boga vidim, taj Bog isti, on je isto to doživeo na zemlji. Raspeli su ga, on se krsta, ne razmišlja o sebi. Znate onu scenu evanđelsku kad kaže, kad su poveli ga na Golgotu da nosi krst, a kaže, za njim su išle neke žene iz Jerusalima. To su bile Marija Magdalena i tako. Ove žene koje su volele Hrista. Puno. Prve su ga i videle posle. On se okrene pa njima kaže, ne plače i plaču za njim. Koji su svake žene, kad neko sahranjuje, nešto se dogodi, žene obično plaču, one su bliže, lakše na suze. I onda, a on se okreće, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom. Hristos, iako strada, u tom trenutku on ne misli o sebi. Jedino tako možemo da prevaziđemo život u ovome svetu, u tom smislu da budemo zaista Hristovi. To je istinsko hrišćanstvo i to je onda radost. Istinska radost je to. Možemo da se radujemo iako smo raspeti. Jer pre svega šta dobijemo time? Kako možemo da se radujemo? Evo sad pitanje za vas. Kako možeš da se raduješ kad stradaš? Kako možeš da se moliš za drugog kad te ubija? Kad se kaže molite se za neko vas mrze i vređe. Jer bi neko znao to da objasni kako može. Šta to ja prepoznam u sebi, pa mogu to tako.
Skoro govori Rafael o tome, kad stignu neke muke, ne samo bolesti i ostalo, da prosto treba osjeti tog trenutku da prokazuje se veliko poverenje u nas i veliki blagoslov da ćemo moći to da izdržimo. E sad, zavisno od nas, da li ćemo da ropćemo, da se žalimo, da ćemo to da ponesemo, kažemo slava ti Bože, što je meni ovo dato, ne nekome drugo.
Jeste, ali kako doći do te svesti?
Ja sam sebe probala.
Preko suza.
Preko svog padela.
E, može.
Sada se Bog napravio po licu njegovom.
Da, velika jugo.
Da, možda ovo najbliže rečeno preko svog pada. Koje je rekao sad. Preko svog pada. Čovjek prepoznaje svoju grehovnost trenutku kad se susretne sa Bogom. Znači, pre toga on ne može da vidi da je grešan. To možda neki su videli, neki znaju koji su u crkvi duže, pa dođe čovjek prvi put u crkvu, tako, pojavi se i pita ga, obično, ili da se ispoveda nešto, pa kaže, ja nemam ništa ispovedne, nemam ništa, nemam greha. E to je istina, zato što on stvarno ne vidi ništa. Tek kad se Bog u srcu njegovom počne da vidi nešto i počinje da se kaje. Ali još uvijek to nije ovo što apostol Toma rekao, Gospod moj i Bog moj. Kad to kaže čovjek, onda se Bog useljava u čovjeka i onda se prožimaju. I zašto onda se čovjek raduje kad strada, u stradanjima nekim? Zato što vidi da se ostvaruje na njemu evanđelje živo. I ne doživljava događaje tako, a to je ovo što kaže, vidi svoje grehe. Ti vidiš da to što doživljavaš, da ti šalje promisao Boži, odnosno Otac Nebeski. To je taj odnos prepoznavanja Otca kroz Hrista. Ti vidiš Otca Nebeskog koji je ljubav, koji ti šalje to i ti iskupljaš svoje grehe. Tako se isceljuje čovjek, duša ljudska se isceljuje na taj način. I onda ti možeš u tom stradanju da blagodariš Bogu, da mu pevaš. Razumete, recimo, kad negde kažu da su bili zatvarani, mučeni, a oni su, kaže, se molili i radovali se u tome. Samo molitva kao molitva koja se stavlja u smislu protiv bolova ili kao neko oružje koje ja stavljam protiv nekoga ko me napada. Pogrešno. Ne može to, to nije molitva. Jer ja stavljam, onda sam upao u zamku kao da ratujem na neki način sa njim i opet sam upao u istu mržnju, a molim se. Bez obzira. Ne, nego molitva mora da bude moj odnos sa Bogom, koji će mene spajati sa Bogom i držati u zajednici sa Bogom, a kroz to će mi dolaziti blagodat Božja i od mene će se širiti ta ljubav i sloboda. Neću doživljavati to kao napad, neću bolove doživljavati kao bol, sve ću to doživljavati kao ljubav Božju na meni, a onda kroz mene ću da vidim i ljubav Božju koja dejstvuje na drugim ljudima. Onda mogu da kažem, oprostim oči, ne znam šta rade. Ali sa bolom. Sa velikim bolom, jer ne znaju istinu. A ja koji je poznajem, koji je u meni, ja onda sa bolom hoću da i oni poznaju istinu, kao to je sve živo evanđelje. Hristo se molio u Getsemanskom vrtu, da i oni poznaju da si ti Otac. Znate molitvu, čitamo veliki četvrtak. Znači, da i oni poznaju istinu. I ja bih dao sve da mi rade i da me ubiju samo da poznaju istinu. Ako to može tako. Ako je to moguće tako. I zato se prepustam promislu Božije i stradam onako kako Bog hoće da bi neko od njih poverovao. Tako su stradali mučenici. Sveti Georgije, recimo. Mnogi su poverovali u njega, videvši kako strada kad su ga mučili. Zato što su videli nadprirodno se pojave koje nisu prirodne na čovjeku. Ima negde, ne znam kom žitiju, jedan mučenik je rekao, kad su ga isekli, znači onog trenutka, kad ga isekao mač, ruku su mu odsekli, on je tad uzviknuo, sad vidim Hriste da su u meni. Šta mislite, zašto je tad rekao? Do tad je bio u nekoj možda agoniji, borio se sam sa sobom, ali kad su ga isekli, kaže, e sad vidim da si u meni. Zašto tad? Šta je doživeo? U tom trenutku on je osjetio da je Bog u njemu. Jer nije reagovao prirodno na bol, kao što bi prirodno čovjek reagovao. Prvo nije osjećao takav bol, a najverovatnije je da je osjetio ljubav prema onima koji ga muče. Znači, potpuno suprotno od logike ljudskog načina razmišljanja i neko ko gleda to sa strane, isto koji ne zna opitno šta to znači, ne bi znao da odgovori na to. Zato hrišćanstvo izgleda kao ludilo u ovom svetu. Kažem, mi smo ludi, Hrista radi. I samo to i tako hrišćanstvo je vredno za nas, ima vrednost. Takav život i takav plod našeg života i post i molitva, ovo što mi sad sve radimo u životu, to je plod. Da se Bog useli u nas, jer džabe nam sve, ako i postimo i molimo se, a nema Boga, nema tog ploda, onda ništa, ne razlijemo se od nekih, šta znam, onih fakira što leže po ekserima. To smo na istom nivou, ako ne doživljavamo ovo. Nikakve razlike nema. Tako da, to je cilj. A cilj je Bog. Da kažemo, Gospod moj i Bog moj. I kaže, e sad te imam, sad znam ko si. E sad, sad mi ne treba niko drugi. Ništa više u svetu ne treba. Tad si stigao do Boga. Do tad, tipkaš u mraku još uvijek. I onda si spreman na sve. Nema, ne postoji žrtva koju ti ne bi dao. Zato što, što god bi uporedio u ovom svetu sa tim Bogom, sa Hristom, sve je manje. Sve je manje. Onda možeš da daš život. Do tad grđevito brani život kod. Da će da se razboliš, da ćeš ovako, da ćeš onako u strahu si, šta će da bude. Hoće li umreti, neće li umreti, kad će da bude. Da budem što zdraviji, što duže da živim ovdje. Nije to smisao života. Imam ovdje ove lepe ikonice, kada sam znao da ćete vi da dođete, ali nisam znao, od godika Nikola je znao. Evo ima ovdje, zna neko lepo da pročita ovo. Pa podelite, ja mislim da ima za sve. Ja da li moram. Ajde, pročitaj da čuje svi. Ja mislim da je ova misla Vladike Nikolaje, mi smo to sad u Savini štampali. Ova misla Vladike Nikolaje, misla za ovu 2025. godinu, ubeđen sam da je to nešto i pokazuje se i početak ove godine da je tako nešto. Baš se događa u čitavom svetu i kod nas svugdje. Ko je čita?
Samo dvije. Ratujte, braćo, protiv zlobe i laži. Ratujte protiv zlobe u srcu svome i laži na jeziku svome da bi spriječili novi svetski rat među narodima. To je nauka Hristova. Lekaru, izleči prvo sam sebe. To je metod hrišćanski. Počni od sebe.
Eto. Protiv laži i zlobe u ovome svetu, da ne bi da bi zaustavili novi svetski rat. Griše svugde na to, u citavom svetu. I to je ta borba hrišćanska. Ratuj protiv samog sebe. Nema da tražiš u drugome protivnika. Čim vidiš protivnika u drugom čovjeku, ti si izgubio, svaku bitku si izgubio. Hrišćanstvo nije to. Hrišćanstvo je sloboda koju nas Hristos oslobodio. To je istinska sloboda. Ima jedna interesantna priča u vreme Sovjetske Rusije o Svetom Ivanu Kronštadtskom. Jednom se javio jednom čekisti tamo. Čekisti su bili oni što su gonili, bile su to organizovano. Kod njih je to bilo mnogo strašnije možda nego kod nas što je bilo u vreme komunizma. Znači, brigade su bile organizovane koje su tražile hrišćane i uništavali su. Znači, imali su naređenje da unište hrišćanstvo. To im je bio cilj. Znači, mislim da će potpuno iskoreniti hrišćanstvo u Sovjetskom savezu u to vreme. I jedan od tih čekista, desio se jedan slučaj, on se preobratio kasnije u veru. Jedan od najgorih je bio tamo i vođe jedne grupe koja je bila odglašena u Petrogradu tamo. I kaže, kada je prolazi pored crkve gde je služio Sveti Ivan Kronštadtski, kaže, svakog dana je viđao nekog starca ispod te crkve, on je mislio da to je neki sveštenik, koji ga samo, kaže, gledao tako i izazivao u njemu neku neprijatnost. I kaže, dešavalo mu se da svaki put kad njega vidi, posle nađe u džepu neki papirić sa nekom evanđelskom misli. I on kaže, 3-4 puta tako prošao i snimio to. Kaže, ovo je neki kontrarevolucionar, kaže, treba ga odmah skratiti za glavu. Jedan dan, kad je prolazio, vidi ga i priđe mu. I kaže mu, pita ga, ko je, šta je? A on mu kaže, on mu se obrati i kaže, svi vi koji tražite slobodu, znajte da je istinska sloboda samo odlika lika Božijeg u čovjeku. A ovo što vi tražite, slobodu na takav način kako vi tražite, to nije sloboda. E, to je velika istina. Ta sloboda koja je deo lika Božijeg u čovjeku jeste u stvari sloboda za ljubav. Ali kako? Jedan ruski vladika je pričao, jedan mitropolit, ja sam to čuo pre jedno 20 godina, govorio je jednu besedu za vreme Božića ili tako nešto. I onda objašnjavao Hrista i kaže on, kad je govorio, kaže Hristos, kaže ono što je Hristos, nije, kaže, imao neprijatelja. To je veličina. Znači, mnogi su ga mrzeli, ali on nikoga nije mrzeo. Mnogi su hteli da ga ubiju, ali on nikoga nije hteo da ubije. Je ta istinska sloboda. Hristos kaže, je bio taj koji je donio tu slobodu da voliš drugog. I da te ubije, da ga voliš. To je istinska odlika slobode, ono koju treba mi da zadobijemo. To je ta ljubav Božja. A to se, kažem, ne ostvaruje na lagan način. Moram čak da se žestoko bori samo sa sobom, odnosno, znači, ova borba koju vladi kad je borba sa samim sobom. Moram da uđem u košta sa samim sobom. I ako ne nađem najvećeg neprijatelja, a to sam ja sam sebi, nisam ništa uradio. Ima vladika Nikola jednu misao, kaže, ko nije se uplašio samog sebe, još uvijek ne zna šta je istinski strah. Nije još uvijek došao do istinskog straha. Jer niko ne može da nam naudi, osim mi sami sebi. Znači, niko ne može zlo da nam učini, osim mi sami sebi. Bez obzira što to spolja izgledalo kao da nam neko čini zlo. Mi, recimo, da nešto negativno što osjećamo da nam neko čini kao da nam nešto naudi, padamo samo zato što smo malodušni, da imamo vere. Znači, neko malo vikne na tebe, ti onda jadan, ja, pa plačeš, ili ne znamo, počneš da sažaljevaš samog sebe. Ko ima istinsku veru, on nema sažaljevanja. Nego su to sve promislom Božji, lagani rezovi Božji koje Bog dopušta da dođu na nas, da bi mi ojačali veru. Mora da budemo hrabri. Pa kad dođe nešto da treba da malo se potrpi, pa da budeš hrabar. I vidjet ćete kako Bog čovjeka tu podržava u tome. Znači, ne smiješ sebi dozvoliš da budeš malo dušan i odmah padaš jadan ja, počne da sažaljevaš sebe, a vidi ovaj kakav je. Ili ga osuđuješ ili sažaljevaš sebe, ideš u te dve kontraste. Ne, nego treba čovjek da ostane na tome i da se uzda u Boga dok to iskušenje prođe. Posle tog iskušenja, ako čovjek ostane postojan u tome da hoće da ispunjava zakon ljubavi, proći će, posle toga dobija dar. Ako padnem i predam se, gotovo, nisam uveren, ne mogu da dobijem, Bog ne može da mi da taj dar. Ali ako ostanem u tome, postojan, da hoću, iako me neko vređe, iako me neko, da kažem, bocka, a ja trpim, pre svega radi Boga, i molim se, i izdržavam to, znači to trpljenje, ima onaj starac Emilijan, jeste čuli za starca Emilijana, Svinopetrijsku dekoracu? On kaže, nama se često čini u životu da iskušenja koje nam dolaze, mi bi nekako i tražimo od Boga da to makne od nas, nešto što je, ne znam, da se razbolimo, ako nam neko smeta na poslu, ako ne znam, ovo je mi pritiska, i mi bi nekako da to sklonimo od sebe. Međutim, Bog nam upravo to šalje, ne da bi se to promenilo, nego da bismo se mi promenili. Znači, to dolazi zato da bi se ja promenio, ne da bi se onaj tamo promenio, nego dolazi bez obzira ko je. Znači, to se dešava i u okviru porodice i, kaže, Hristos, sad će doći vreme, snaja će biti protiv svekrve, svekrve protiv snaje, pet će živjeti u kući, troje protiv dvoje, dvoje protiv troje. Znači, to je tako. Došao sam, donesem mač na zemlju. Ali, odgovor jeste, bez obzira šta se događa, ne samo pokoj, nego i te životne teške situacije, ako ih budem sa verom izneo, ja ću biti na dobrom putu. I onda će mi biti svejedno, bit će mi svejedno šta će se dogoditi sledeće. Jer imam apsolutno poverenje u Boga. Neće me ništa plašiti. Vidite, ta dimenzija straha će polako da nestaje. Ona je suprotna ljubavi. Znači, kad ja polako, kad mi se bude počeo strah da se ja ne plašim šta će se desiti, hoće li biti ovo, hoće li biti ono, hoće li završiti, hoće onako, kad imam poverenje u Boga, onda ću početi da se raduje. To je istinsko hrišćanstvo. Tek tada, to je vera. Na takav način ja izražavam veru. Ne time što ću, ne znam, idem upalim sveće ovako, onako. Ne, nego i sveće će da pomogne. Ako to radim s pobožnošću sve. Ali, ovo je vera. Ovo je vera, onaj život u tunutanji koju ja vodim u crkvu. Odnosno, vodu sa Bogu. To ću ja obavezno i da se pričestim, da se ispovedim sveće to da koristim, da se molim. Držim molitvu koliko mogu. Ali, ovom je onaj, da kažem, esencija mog odnosa sa Bogom. Ako to izgubim i to nemam, bit ću nesrećen. Mogu 20 godina da budem u crkvi i ništa da nema. Apsolutno. Posle 20 godina kažem, brate, dosadio sam ja Bogu i Bog meni. ne znam više šta će, idem u budizam. Prosto to je jesno tako, jer dosadno mi je da to stalno radim, a da nemam ništa, nemam plod, nemam odnos sa Bogom. Da sad ću, šta radim 20 godina, ništa. Ovo će da biti jedna dinamika, ja ću stalno imati odnos sa Bogom. I teško i lako, ja sam stalno sa Bogom. To mi je vera, tako vesla u ovom životu. Nema drugog načina. I to se neće nikad promeniti. Dve stvari, kaže vladika Nikolaja, u ovom životu dve stvari se nikad neće promeniti. Bog i put ka Bogu. To se nikad neće promeniti. Koliko god mi hteli nekako drugačije da zamislimo da može kod Boga, to smo danas nešto ponavljali, išao otak stajati po šumi, kaže, pa ima medved, pa kaže, samo svi hrišćanski odnosi prema nama. Medved, ako ga sretneš, pa onaj što je bio po šumi, kaže, išao pa sreo lava. Kaže, Bože, daj da se lav hrišćanski prema meni odnosi. I kaže, lav se propne zadnje noge, kaže, Hriste Bože, blagoslovi, ja letić. Spojene. To je to. U tom smislu, mi što hoćemo, kažemo, hrišćanski nešto da bude ka nama, nije odgovor da hrišćanski bude ka nama, nego od nas. Znači, od mene se traži, apostol Pavel kaže, ako jelo sa blaženjama brata moga, neću jesti mjesec do veka. Ja ću da se odreknem. Onaj ko više nosi, više se raspinje, taj više voli. I tražim da budem hrišćanin ja, ne on. I stalno ja moram tražiti od mene. To je taj hrišćanski put. Ratujte se protiv zlobe i mržnje. A to je to. Kad izađem iz toga, i to, vidite kako je to jedna uzak put, moram stalno iznova da se prisjećam toga. Jer izađem u svet s ljudima, pričam bla bla bla, bez veze pričam o glupostima, ko zna čemu, to izvetri, jer ne prisjećam se toga, ne živim to, i to polako, kao da beži od mene. Ona stalno iznova da i kroz razgovore, i kroz priče, i kroz praktični život, to da preživlja. I onda to postaje deo mene. I onda kad se učvrsti čovjek u tome, onda postaje hrišćan. Više ne postoji strah. Dimenzija straha, postoji samo ljubav. Ljubav izgoni strah napolje. I onda ja idem sa ljubavlju, mogu da idem i među neprijatelje. Mogu i da me ubiju, ali ja ne mogu da ih mrzim. To je Bog. To samo Bog može, ne može čovjek. To je iznad naše prirode. E to je hrišćanstvo, to je pravoslavlje. To mi imamo. Zato se pričešćimo i živimo crkvi. Ali to se ne ostvaruje, kao što sam rekao, u pokoju. Onda samo gledam gde ću da odmorim, da legnem, nego u podvigu, evo. Ultramaraton je jedan dobar podvig za to. Znaš, šta čovjek sve preživlja u tome, tako preživljaš i ovdje. Znači, borbu sa samim sobom.
A sad, oče, volim, eto, s obzirom smo u zajednici, i pokušavam samo da se kao taj medved odnosimo hrišćanski prema drugim ljudima koji nisu, ili koji dođu u novu zajednicu. Sad, kad smo rekli da ide nešto od nas, mi tamo kažemo, vidi lice brata svog, vidi Boga svog, to opet ide od nas. E sad, ono što mene, ja uviđam prvo kod sebe, pa onda i kod drugih ljudi, da najčešće mi hoćemo nešto od nekoga, ali ne to nekoga. Znači, hoću tvoje, ali neću tebe. Hoćemo vrlinu koju zna, recimo, Miljan je majstor, hoću njegovu vrlinu što je majstor, ali mi je dosadan da ga slušam. I mi redko kad hoćemo celog čoveka, hoćemo samo njegovu vrlinu. A eto, ako možete nešto da vam kažete više o zajednici, opet kako da zavolimo celog čoveka?
Pa, upravo tu u zajednici, mislim, ti ne možeš samoći to da prepoznaš tako. Obično, recimo ovde, kavođeri, kad dođu u neku zajednicu, prvo se i uopšte bilo kakvoj zajednici, oni bi čim osete da to malo bocka sa ta zajednica, ima svoje iglice koje ga ubadaju, on bi da ide u pustinju, da živi sam, jer tamo će da ostvari ideala koji nije. Međutim, potpuno obratna stvar. Ti su u zajednici kalif. Znači, svi koji žive, ako imaju jednu svest, odnosno ako znaju šta traže, odnosno koga traže, ako žive evanđeljem, onda će onda tražiti uvek od sebe. Ako treba nešto da se promeni, ja ću da promenim sebe. Ako treba nešto da se istrpi, tražit ću od mene da istrpi. Jedino tako može da ostane to, da kažem jezikom, ovako kaže, razumevanje da ima. Ali to je mnogo dublje od razumevanja. To nije samo razumevanje. Razumevanje ima svoju granicu neku. Svojim umom ja ću da razumevam. I onda dolazi granica i kažem, ja više ne razumevam ovde. Ovo dalje ne razumem i neću da razumem, ne interesujem, i ovo bude ovako kako ja kažem. E tu je pogrešna stvar. E sad, u svakoj toj zajednici, opet mora da ima neko, u mudačkim zajednicama neko koga će se ljudi okupiti, koga će slušati. Mora negde da se seku sve te misli da bi se sabirale u jedno mesto i onda, kako bi rekao, prevarile i vraćalo se nazad u stanje koje je normalno. Jer obično čovjek nakupu se misli i osjećaja i onda ne zna šta će sa sobom, mora negde da ih kaže. Ili će da ih kaže negde u horizontali da bi se oslobodio, priča s nekim, ili vertikalu, ako ima vertikalu sa Bogom kroz molitvu, da se oslobodi kroz molitvu, onda je opet slobodan. Jer mora zapovesti ljubav. Moram stalno da imam dobar odnos ljubavi sa svima. Ne moram da budem, da kažem, prisan sa njima, u tom smislu da se ono tapšemo i super bro, ali da imam unutarnji osjećaj ljubavi, da mogu da razumem, čak i ako me uvredi, da mogu to da razumem. Da nađem načina, to obično kad voliš nekog, ti ga opravdavaš. Znači, kad voliš nekog, ti pravdaš. Tu najviše žene mogu da greše. Kad se ovo žene udaju, onda one su sklone neku, zaljube su neku, pa ga onda pravdaju. A nema veze. I još gora stvar koja im zapadne, a to je da će one da promene nekog. To je najveći kiks. Kao nema veze, malo pije, popravit će se. Posle, nema toga ništa. To, znači, mora čovjek da bude svestan, da izmeri tačno posebno tim nekim odnosima, da kažemo bračnim ako ulazi, da izmeri da li može nanosi čovjeka onakav kakav jeste. Bez ikakve namere da ga menja. Sa svim onim što ima. To što vidi. Čovjek relativno brzo može da upozna drugo kad je blizak. 2-3 meseca, pola godine, ti vidiš sve. Tačno vidiš. Gde su mu granice, šta ko radi, koliko može, pije, ne pije, ovakav, onakav karakter. To je 2-3 meseca, pola godine, znaš sve. Ako to si spreman, da nosiš na svojim leđima pol strunke da se menja, to onda može da opstane. Ako imaš misao da će nekog ti da promeniš, to je totalno pogrešna misao, a da će neko da se promeni još, to je još, da kažem, veća ludost u tom smislu. Jer to obično biva suprotno. Zato oni dožive ovako slobodno, onda im je dobro, ti uđu u brak, posle 6 meseci će se razvoditi. To je danas trend. E tako, to je ta zajednica, uopšte generalna ta zajednica. Kad živi kao jedna duša, ono što je, recimo, dobro, mora da se priča. Ranije su, to se izgubilo, to je kod Rusa imalo takozvano to starčestvo, gde se svako večer ispovedale pomisli. Znači, sednemo i svako kaže što ima. U ovim zajednicama to tako žive. Recimo tamo, ja imam želju da odem, a ne znam da li ko je bio, u Minsku tamo imaju one Belorusije, oni imaju te sastanke, ima tu, ne znam, 300 sestara koje rade u bolnicama i ovih monakinja 120, i onda sa njima se radi. Sednu svi, imaju svoje sastanke, tu je jedan otac, kako se zove,
Andrej,
i oni stanu i pričaju. Danas, kaže, to imaju u zemlji živih. Oni imaju isto to. Sede i svak kaže što ima danas. Tebi su došli danas, sad treba da bude neko sposoban i da podnese da neko ima loše misli prema njemu. Da kaže otvoreno. Ranije su svi hrišćani ispovedali javno. Sednemo, bili smo razumni ljudi, kako ja sam danas pomislio, oprosti, pogrešio sam, jer svako zlo dolazi od đavola. Znači, mi isteramo đavola, ne isteramo ljude. Oslobađamo se tako što ga razotkrivamo. I onda kad su ljudi samosvesni i zreli za tako nešto, onda se brzo raščišćava teren. Nema što da kriješ. To je to, to sam ja, imao sam loš osjećaj. Evo, promašio si. Budeš spreman da si promašio. Kaže, jel moguće se to ako ljudi? Još se ljudi nego što misliš. Zato što ne vidiš sebe. Tek posle vidi čovjek. Što dublje ide sve više, vidi koliko je promašen. E, to je sad teško da prihvati moja gordost, sujeta, kako ja sam promašen, kako nisam najbolji. I onda, posebno kad pade neko to, kako meni ovo moglo da se desi? Kako treba da se desi? Pa ti nemaš pojma da te nije Boga, ne bi se zaustavio nigde. Znači, to...
Ali tako, kao oče, to sam sa Vladikom Petrom jednom razgovarao, i on mi je rekao, nešto je to što kažete, Luk uvredio je tu neke, pa je shvatio da ih je uvredio. I sutra traži oproštaj od njih, i on mi je rekao, to je ništa, brate, sedeli smo i svodi računa, nema veze, ali njega je dalje mučilo, i kaže on, Ja zapravo nisam uopšte prvo pokajao, a drugo mene je bolelo što oni imaju sad sliku o meni kao nekog možda da idem prije za mentola koji može da izgovori tako nešto.
E da. Dobro si ovo pomenuo, to je odlično, to je čisti opit čovjeku. Zašto neko neće da primi naš oproštaj? Zašto kažeš mu oprosti? Zato što licemerno tražimo oproštaj. Neće da primi. Neće da primi. A kad je iskreno, to priziva Boga odmah. Znači, Bog će lozi. Kad je moje iskreno pokajanje. A kad ja hoću da budem dobar, da mu se pokažem kao dobar, pa kao izvini, a što ti mislim u srcu, to ti je druga stvar. Tako da, postoje neke stvari koje treba prepoznati i reći kako jesu. To recimo ima Lestvičnik, imate lepe neke kratke rečenice koje objašnjavaju stanje, unutrašnje stanje srca, kaže, da smo nešto pomenuli u to, kaže, mnogi misle da se, kažu za sebe da su grešni, međutim, trpljenje urede pokazuje srce. Znači, mnogi pričaju, ja sam grešan. A kad te neko bocne, iz tebe šta izađe, jesi grešan ili misliš da si pravedan? To ti pokazuje da li ste stvarno u pokajanju ili nisi. Znači, to čovjek mora sam da prepozna.
Čovjek pokaže sebe, plaši se, straha pred drugima da pokažeš ko si i zbog toga se sklanjaš i držiš.
Pa jeste, sujeta čovjeka, u stvari sujeta, gordost drži čovjeka u kandžama i on robuje tome. On se stalno plaši da neko ne razotkrije njegovu prljavštinu. Jer onda pašće u tom izgledu ovog sveta, on hoće se pokažu. To je sujeta ovog sveta. To je ona borba, ima neka odela kod svetih otaca, borba protiv sveta, protiv tela, protiv đavola. To je redosled kako se bori duhovno. E ta borba protiv sujeta ovog sveta, to je upravo ta sujeta tog sveta. Da se ja pokažem pred ljudima kako sam dobar, kako sam pametan, kako sam dobar hrišćanin, kako sam... I to je ta sujeta koja mi ne da, koja me blokira da budem ono što jesam. Jer sve to što ja mislim za sebe da jesam, u tom smislu dobar, pametan, ovako, onako, ja moram da nađem da je to Bog koji je u meni, da mi On to daje.
No, baš treba čovjek da bude to što jeste i da projavi to da bi taj čovjek će ga možda i popraviti i pomoći mu da promeni.
Znam, treba da je spreman na pokajanje. Čovjek koji nije spreman da se kaje, on se plaši da bilo šta kaže. Kad se pogrešio, pokaje se, oprosti. Može svako da pogreši. Mislim, to mora da bude svesno. I najveći čovjek i najveći u poziciji. Zato hrišćanstvo nije ti papizam, nego svi smo mi jedna zajednica, ima prvi među jednakima. To je to. Nema da se sad... Nema guruizma. Nema tu guru, neko koji zna i svi ostali ne znaju ništa. Nego su svi tu. Duh Sveti nas uči, blagodat Duha Svetoga uči. Mi se otvaramo svako na svom mestu. Tako će se živjeti u večnom životu. U kući Otca Mojega puno je stanova. Biće bezbroj stanova, nivoa u kojima će ljudi živjeti, nastaviti da žive, da se usavršavaju u večnosti. Znači, ovde počinješ to, a to je ovo, da okusimo na ovaj način. Niko od nas ne traži da budemo čudotvorci, samo da se pokrenemo za ljubav. I onda smo već u Carstvo nebesko zakoračili. Sreli smo se sa Hristom, to znači Carstvo nebesko zakoračili. Sreli smo se sa Hristom i onda idemo u večnost. I u toj večnosti ostajemo, to je bilo ono predavanje što smo strela čez noć, stalno budeš otvoren. Dok god stigneš da si otvoren. Ali nema ono stigao se, znaš, nešto si prevazišao, ne znam, ostavio cigare i ti Superman. Ima toga ništa, onda si pao, već sledeći put hvataš cigare za mjesec dana opet.
Još jedno pitanje, znači nećemo vas zamarati više. Ovo ima dosta mladih i dosta i brakova imamo koji su se ovdje ostvarili, ali imamo i dosta ljudi koji su, ali otišli baš relativno brzo, kao i slušenici, neki su već i monasi iz ove naše zajednice, ali da kažem više imamo brakova. I sad jedno to pitanje, opet malo se pomenuli, skidaju odgovornost ili ne preuzimaju odgovornost. Ono što isto također primećujem, da nekako ljudi osjeti tu prvu blagodat i ta prva blagodat, slava Bogu, i potraje. Pa onda tu nešto vagaju, da li sam ja za ovo, da li sam ja za ono. Pogotovo čini mi se, devojke, nećete ni zamjeriti, da to primećujem više kod žena, pa se tu nešto maju oko manastira, pa poput onih ljudi koji stoje na ulazu, niti ulaze, niti puštaju druge u svoje srce. Jer prosto kako, eto, možda nekim ljudima... Ovi naši stvarno koji su otišli kao iskušenik, oni su znali da je to njihov put i idem ja tamo pa ću se boriti. Kako to da se razazna ta dva puta i kako da ne zatvaramo srce za drugo?
Pa ima Vladika Nikolaj negde neku priču o tome.
Dva puta, onda... si za ovo drugi to.
Da, da, to je to. Mislim, stvar je prosta. Ti ako dobiješ priziv za monaštvo, ti ne vidiš ništa drugo. Znači, u tom smislu ne vidiš, čuj, ne smije da postoji trunka neka razmišljanja. A možda bi mogao i ovamo, i ovamo. Možeš, jedino što može čovjek da osjeti silu, da može i da se ženi i da bude monah. To je, neko mi je pričao to za Petra Zimanić, Svetog Petra Zimanić. On je bio četvrto, peto dete, ja mislim. I kaže, njega su odredili. Otac i majka rekao, ovog se ženimo, ovog da se školuje, ovaj da radi. Njega u monahe. I sad on kaže, pa kako mislim ono, je li imao priziv ovako, onako? Ma nije ni trebao da ima priziv, oni su živjeli hrišćanski, to je prva stvar. A onda bili su zdravi, mogli da se ženi, mogli da bude monah. Znači, čovjek potpuno zdrav, ne ide u monaštvo zato što ne može da se ženi, nego zato što voli Hrista više nego ovo. Znači, moram da vidim, znači, osjetim da postoji nešto ili neko koga više volim. I onda ću da ostavim po prirodi stvari. A ne odem tamo pa se onda mučim, to ne veće pakla od toga. Još dam zavete, šta, ja sam sebi navuku još pakao na svoje leđa, nego ja nemam, nedvosmisleno znam da hoću Krist i da sam ga našao. I ja onda dajem sebe u žrtvu. Ne znam kako drugačije, a to je maksimalna žrtva, a to je monaški život, ako se živi pravi monaški život, onako kako već monaški život. I postavljen. Ne dođemo našto da uživam. Nema toga nešto još gore. Mislim, samo pak na sebi pravimo život. Nego kad dobijam priziv, za monaštvo posebno, to je jedna ruska igumanija o tome pričala, ja sam ubeđen da je tako. Za monaštvo se dobija priziv. Bogorodica uzima i daje priziv za monaštvo. Ona izabere. I dobija blagodat posebno za to. I čovjek to samo treba da prepoznaš. I da to odgovori. I onda nemaš ti tu razmišljanja, mogu sam ovo, mogu sam, čim tebe vuče ovo, idi tamo. Ovo nema, isto kad se zaljubi čovjek u nekog, bar u toj fazi zaljubljenosti, on samo jedno vidi ispred sebe. I to je to. I to mora da ostane čitavog života, tako čovjek i odnosi se ovo. I to traži onda, da bi opstao tako, moraš da se žrtvuješ. Moraš na sve moguće načine, tražiš da održiš to. Kad si zaljubljen ovako u ovom životu, ako gde ideš, evo, gde god da se pomiriš, jedan ti nosiš sa sobom i svoju ženu i svoju decu. To ti je neprestana molitva. Tako ću rekao.
Znači, nešto ko ima glavu, da li to znači vidjetiš ti kad dođeš kuća ili tako je nešto ko ima?
Ne, to je zaista tako, to znači nositi nekoga. Znači, gde god idem, ja ga nosim. To je sa mnom. Mogu idem na kraj sveta, ali on je sa mnom. Može da se razvoja fizički, ali on je sa mnom, ja sam tu. Tako i sa Bogom. Tako da idem, i onda svejedno gde sam. Ja sam tu sa Bogom, baci me u najveći bunar, ja ću biti s Bogom. Stavi me na vrzni rade, opet ću biti s Bogom. Gde god budem, tu se ne može niko da me rastavi, kako kaže apostol Pavle. Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Dubina, visina, gonjenje, šta? Ne postoji, kaže, ni na zemlji nešto što može da nas odvoji od ljubavi koje je u Hristu Isusu. Ne može da nas razvoji zato što je to, da ne postoji veća ljubav i da kaže, ne postoji veća potvrda čoveku da je čovek. Ne živim ja, Hristo živi u meni. Po logici stvari, spajanja čoveka i Boga, čovek bi trebao da nestane, jer on je senka, jedan prah. Ali ne, nego se čovjek potvrđuje time. Samo usiljavanje Boga u čovjeka potvrđuje čovjeku u ličnost i postaje čovjek što je duša živa, oživio. Tako da, to je smisao. Ne volim mnogo opšte ovako da pričam, jer nije to smisao da ja sad govorim opšte stvar, nego više volim konkretnost kako ja to da uradim. Šta ja treba da uradim da je to? A to je ovo, ja treba da uradim to što ću tražiti u sebi, ratovat ću protiv sebe. Onda će se oko mene polako nestajati neprijatelji. I doći ću do glavnog neprijatelja, to sam ja, sam sebi. Tu se lomi sve. Kad to zadobijem, onda ću se grčevito uvatiti za Hrista, jer znam da niko drugi ne može da me zadrži u tome. I ću padati, bezbroj puta ću padati, padaću, i vidjet ću da je Hristos tu koji me pridržava i pomaže. I kroz to stičem, kako kaže Jovan Lestičnik, stičem skrušenost srca. Iz padova, neko rekao malo pre padova. Iz padova stičem skrušenost srca, znači iz lomova i padova koje Bog dopušta da bi slomio moju gordost, ja se skrušavam. Moje srce postaje mekanije, nisam više gord, vidim da ne mogu. Smanjuje se gordost. Iz tog, i to je put. Iz tih padova, ako ne napuštam Boga, jer obično čovjek vidi, a pa ovo je nemoguće, vaša briga, sad ću da se valjam u blatu, nema veze. Ali ne, nego ako čovjek hrabar i veruje, on ustaje iz toga i drži se molitvama, no vam je ono zašto se držimo sa Bogom, kroz molitvu. To ima nešto, Lestičnik kaže, o onaj koji pada, skrušava se, a drži se i tera psa očajanja štapom molitve. Jer tebi kad padneš, odmah skače za vrat očajanje. Đavo kaže, neće ti Bogu prostiti, gotov si.
Čujeći psa očajanja.
Da, da, psa očajanja tera ga molitvom. Znači molitvom čovjek ne staje. Neko sam ja pao. Ja nisam odgovoran đavom. Ja sam Bogu odgovoran. Što god pred Boga idem, pa nek mi on sudi. Nek sam najgore na svetu, ali Bog neka mi sudi. A ne đavu, kako kažu ovi starci, Atonci, starca Jefrema i Sikaste, kaže, nemoj da daš da ti đavo bude advokat. Da ti on objašnjava gde si grešan i šta si grešan. Idi pred licem Božem, ispovedaj se Bogu, pao, ustao, nemoj da ležiš, ideš dalje. To otac Justin u Savinje gore stalno nam ponavlja, kaže, ako si pao, nešto, da li je...
Nemoj da se kalješ, ako se kalješ, nemoj da se valje.
Ako se valje, se valje.
Tako nešto, da.
Hoće još kaži jedno konkretno pitanje, sa konkretnim odgovorom, s obzirom na prostoru Kosova i Metohije, šta vas dovodi i vraća ovde, izmo.
Pa, ja ne mogu to baš da objasnim šta me to vraća i dovodi, ali, kažem, znate, kad dođe čovjeku pa kaže, nešto iz goreg da idem na Kosovo. Nešto te vuče iz srca. I to je ta neka ljubav koju ne možeš da objasniš ni sam sebi, ali ja verujem, to sam i Bog čovjeku stavlja u srce tako, nadahnjuje Duhom Svetim čovjeka za tako nešto. I nije čudo da kažemo, što kažemo, Kosovo je srce Srbije, baš jeste iz srca ta ljubav. To je nekako iskonska vezanost za to. Može svako da priča ovako, nije jedna. Ali to je dublje od nas samih. Ne možemo da objasnimo tačno do kraja, ali znamo šta je. Tačno znamo šta je. To je Bog.
Hvala vam na ovoj konkretnoj ljubavi.
Moram jednu pesmu još da vam iskažem. A to je prerađena pesma od Jovana Zmaja, Jovanovića Zmaja, isto to je to čustno malo priča. To se malo i na mene odnosi sad, pošto pričam puno. Kaže, snela kuka jaj. Pa već ogled daje, znaš kukuška, kad smo se javne bebele. A komšinica guska, po bari se pljuska. Komšinice draga, što vičeš kog vraga? Ako nosiš jaja, našta tolika graja?
Čuli smo, poštovani slušaoci, gostovanje jeromonaha Makarija igumana manastira Savina na YouTube kanalu Građansko novinarstvo. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.